În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Prăznuim, iubiți credincioși, pe unul din Sfinții Bisericii, care s-a nevoit și a strălucit prin sfințenie în mitropolia noastră. În străvechea mitropolie a Ungrovlahiei sau a țării românești, pe un sfânt, nu de neamul nostru, dar care a folosit și a ajutat mult Biserica lui Dumnezeu din țara românească. Prăznuim pe Sfântul Nifon, mitropolitul țării românești și în două rânduri patriarh al slăvitei cetăți a Constantinopolului. Despre el vom vorbi în seara aceasta. Mai ales că avem datoria morală față de el, de a-l cinsti, pentru că, așa cum am spus, mult a ajutat neamul nostru, păstorind Biserica lui Dumnezeu din țara românească, și mai ales că o parte din sfintele sale moaște, capul și mâna dreaptă, se află la Catedrala Metropolitană din Craiova. Sfântul Nifon s-a născut în Grecia, în Peloponez, în sudul Greciei de astăzi, din părinți de neam ales, cunoscuți, oameni nobili și bogați în evlavie și în sfintele fapte bune. Tatăl lui se numea Manuel și era consilier al domnitorului Dalmației. Dar căzând victimă a unor intrigi, a unor bârfe, a unor calomnii, a fost condamnat la moarte. Însă, la intervenția soției domnitorului, a fost eliberat și s-a refugiat în Peloponez, unde a devenit primul consilier al despotului Morei, pe nume Toma Paleologul. Acest Toma Paleologul, ca să vă dați seama de vremurile în care ne găsim, a domnit între anii 1430-1460. Sfântul Nifon a primit la botez numele de Nicolae și din copilărie ne spune Sinaxarul că prefera, în locul jocurilor și jucăriilor, studiul sârguitor al Sfintelor Scripturi. Sorbea cuvintele Vechiului și Noului Testament ca o albină înțeleaptă. Sorbea cuvintele Sfinților Părinți și astfel, la vârsta de 12 ani, el știa toată rânduiala slujbelor pe din afară. În felul acesta, el pricinuia uimirea dascălilor săi pentru agerimea minții lui, pentru inteligența sa, pentru înțelepciunea sa, iar inima lui o singură dragoste nutrea, să-l urmeze exemplul sfinților călugări, ale căror vieți le citea fără să se sature. Într-o zi s-a întâmplat să treacă prin țara lor un monah pe nume Iosif. Și după ce a discutat cu el, tânărul Nicolae l-a urmat, fără să-și ia rămas bun de la mama lui și de la rudele sale. Ajungând în Epidavro, asculta cuvintele bune despre un pustnic cu viață sfântă, pe nume Antonie, și astfel s-a dus să-l cunoască. S-a minunat atât de mult de viețuirea și de învățătura acestuia, încât, deși pustnicul Antonie i-a spus mai dinainte despre greutățile vieții pustnicești, Nicolae, acest copil plin de daruri, a izbutit prin lacrimile sale să-l determine pe Antonie să cedeze și să-l primească alături de el, sub îndrumarea lui. Iosif însă și-a continuat drumul său. Tânărul frate începător a primit ascultarea de caligraf. Scria frumos, copia texte sfinte și alcătuia cărți. Și s-a dat cu râvnă la fapte pusnicești, de nevoință. Asculta cu o încredere oarbă de starețul său și dorea să imite în toate viața lui cea întocmai cu a îngerilor, astfel încât Antonie l-a îmbrăcat foarte repede în sfânta și îngerească schimă a monahilor, dându-i numele de Nifon. În acea zi, Nifon și-a dublat nevoințele, postul, metaniile, rugăciunele. Nu l-a văzut nimeni râzând vreodată sau vorbind în deșert, vorbind ca să se afle în treabă, vorbind în biserică mai ales. Și nu citea nimic în biserică sau la chilie, fără lacrimi. După puțin timp, starețul și duhovnicul său, Antonie, a dormit în Domnul. Și Nifon a fost obligat să plece și să caute un alt părinte duhovnicesc. Auzind despre un călugăr de la Sfântul Munte Athos, înțelept și plin de virtuți, pe nume Zaharia, s-a dus și s-a așezat în Arta și mergea la sihăstria acestuia, cerându-i să îl învețe tradițiile și modul de viețuire de la Sfântul Munte Athos. Însă tulburările pe care diavolul le-a pricinuit în biserică prin falsa unire cu romanul catolicii în urma sinodului tâlhăresc de la Ferrara Florența din anii 1438-39, nu i-au lăsat pe călugări să se bucure de liniștea pe care atât de mult și-o doreau, și astfel Sfântul Nifon s-a dus după starețul său în regiunile Ascalon și Corița din Albania de astăzi, cu scopul de a întări poporul de acolo în credința ortodoxă, pentru că se făceau presiuni din partea romano-catolicilor să primească ortodoxii primatul papei să accepte liturgia cu azime, să accepte învățătura mincinoasă și falsă că există purgatoriu și mai ales culmea ereziei și a hulei împotriva Duhului Sfânt, că a treia persoană a Sfintei Treimi, Sfântul Duh, purcede și de la Fiul. Erezia numită filiocve. De mic, de tânăr monah, așadar, Sfântul Nifon a fost un luptător și un apărător al Ortodoxiei împotriva ereziei Papei de la Roma. Despotul Gheorghe Castriotis și l-a făcut pe Zaharia duhovnic și l-a ținut la palat împreună cu ucenicul său, Sfântul Nifon. După puțin timp, căderea Constantinopolului în anul 1453 a tulburat regiunile creștine și cei doi sfinți s-au refugiat în munți. După ce s-au liniștit lucrurile, s-au dus la Ohrida și s-au așezat în mănăstirea Născătoarei de Dumnezeu de acolo. Când arhiepiscopul Ohridei a dormit în Domnul, episcopii și clerul de acolo l-au ales pe Zaharia ca urmaș al său. Din smerenie însă, duhovnicul Sfântului Nifon refuza această treaptă. Dar în cele din urmă, după multe presiuni, a primit și după puține zile, după hirotonia sa și instalarea în tronul episcopal, Sfântul Nifon i-a cerut binecuvântarea să se retragă în Sfântul Munte Athos, în grădina Maicii Domnului, așa încât să-și găsească liniștea cea mult iubită. Starețul său a crezut că vrea să-l părăsească. Atunci când el avea mai multă nevoie de el, însă noaptea, în timp ce se ruga, el împreună cu ucenicul său, cu Sfântul Nifon, ca să le descopere Dumnezeu voia sa, un înger i-a poruncit lui Zaharia să-l lase pe ucenicul său să se ducă în grădina Maicii Domnului. Plecând ca și cum ar fi avut aripi, zburând de bucurie, Nifon a intrat în mănăstirea Vatopediei, pentru început, în lavra Născătoarei de Dumnezeu, acolo unde se păstrează brâul Maicii Domnului și multe comori duhovnicești. Acolo a aflat monahi cu viață sfântă. Apoi s-a dus la Careea, unde întâi stătătorul muntelui, protosul Daniel, auzise de virtuțile lui și de multă vreme dorea să îl cunoască. L-a sfătuit să nu țină pentru el însuși comorile înțelepciunii care erau învestierite în sufletul său. Astfel Nifon a început să învețe pricinuind uimire și entuziasm monahilor din Sfântul Munte Athos, așa încât pentru profunzimea cunoștințelor lui și pentru modul în care le expunea pe acesta, îi făcea pe monahii care îl ascultau să uite și de trebuințele fizice, să uite de foame, să uite de sete. Cu astfel de dulceață, cu atât har, învăța și propovăduia Nifon. În continuare, Sfântul a vizitat mănăstirile Cutlumuș și Pantocrator și pentru o perioadă s-a dus să trăiască cu mare asprime într-o peșteră împreună cu alți pustnici. Fiind invitat de părinții de la Marea Lavră, a rămas acolo ca să își ofere învățătura sa duhovnecească și monahilor de acolo și în cele din urmă s-a retras în mănăstirea Dionisiu, adică mănăstirea cuviosului Dionisie, unde a primit marea schimă, anterior fusese tuns în schima mică și curând a fost hirotonit preot, făcând din această slujire o scară pentru noi suișuri duhovnicești din slavă în slavă. Faima lui s-a întins dincolo de hotarele Sfântului Munte Athos, așa încât când mitropolitul Tesalonicului Partenie a adormit în Domnul, clerul și poporul l-au ales ca urmaș în scaunul mitropolitan pe Nifon și au trimis o delegație în Athos, la mănăstirea Dionisiu, ca să îl informeze pe egumen despre această hotărâre și să-i ceară să-l convingă pe Sfânt să primească această alegere spre mângâierea sufletelor lor. Sfântul Nifon s-a supus cu lacrimi voiei lui Dumnezeu și a fost primit în cetatea Tesalonicului de mulțimea poporului care alerga să primească binecuvântarea lui. Imediat ce a fost hirotonit, lucru ce s-a întâmplat în anul 1482, a început să propovăduiască credința ortodoxă ca să corecteze greșelile care năvăliseră în credință în urma sinodului de la Ferrara-Florența, sinodul unionist, mincinos și tâlhăresc, unde ortodoxii au îngenunchiat și au trădat credința ortodoxă primind rătăcirile papei. Astfel, el a devenit mângâierea poporului, pentru că poporul disprețuia și respingea pe episcopii care semnaseră unirea cu catolice în Italia. Ne aflăm deci în secolul al XV-lea. În a doua jumătate a acestui secol, când pe tronul Moldovei era domnitorul Ștefan cel Mare și Sfânt. Dar și Tesalonicul deja, în urma cuceririi turcilor, era sub stăpânirea celor de altă credință. Sfântul Nifon îi încuraja pe credincioși să se supună chemărilor purtării de grijă a lui Dumnezeu, cu speranța în vremuri mai bune, cu nădejdea bunătăților viitoare și îi sfătuia să rabde și să se călească în punerea în practică a faptelor bune poruncite de Evanghelie. Ce făcea nopțile Sfântul Nifon? Noaptea se ducea în casele celor mai săraci ca să le împartă ajutoare, așa cum făcea Sfântul Nicolae, ocrotitorul său și al cărui nume l-a purtat la botez, de la botez până la intrarea în viața călugărească. Apoi, cu sfaturile sale, a reușit pe mulți necredincioși să-i întoarcă la credință. A fost chemat la Constantinopol apoi să ia parte la o întrunire, la o ședință a Sfântului Sinod al Patriarhiei Ecumenice, unde a fost cinstit de către Patriarhul Simeon al Trapezuntului și de toată biserica, și acolo s-a reîntâlnit cu părintele său duhovnicesc, episcopul Zaharia al Ohridei, care curând după aceea a plecat la Domnul. Câteva zile mai târziu a adormit cu somnul dreptilor și patriarhul, iar Sfântul Nifon a fost imediat ales cu un singur glas patriarh ecumenic, lucru care se întâmpla la anii 1486. Deci doar 4 ani a fost mitropolit al Tesalonicului. După ce a fost așezat ca făclia în sfeșnicul bisericii, spune Sinaxarul, învățătura lui apostolică de acum putea să se răspândească mult mai larg. În ciuda greutăților din acei ani ai sclaviei, să nu uităm, și Constantinopolul era sub turci, biserica și-a recăpătat și-a regăsit bucuria ei, pentru că credința ortodoxă îl aflase pe Sfântul Nifon apărător înflăcărat. Însă urâtorul neamului omenesc, diavolul, urând rezultatele lui bune pe tărâm pastoral, misionar, n-a întârziat să îi determine pe unii oameni urători și invidioși fel de fel de intrigi. Patriarhul Simeon lăsase o bogată moștenire pe care statul turc, stăpânirea turcească, dorea să o răpească, revendicând în mod nelegiuit drepturi de moștenire. Încercările Sfântului Nifon să păstreze această avere au dat naștere dușmăniei stăpânirii turcești, așa încât sultanul Bayezid al II-lea, aflând că patriarhul era responsabil de păstrarea averii, s-a mâniat și l-a cateresit, adică a determinat sinodul să-l cateresească, cu teroarea, bineînțeles, în anul 1488. Fiind prigonit și alungat din cetate, Sfântul Nifon s-a retras în mănăstirea cinstitului înainte mergător, în Sozopoli, în Tracia, unde a rămas 2 ani rugându-se pentru iertarea dușmanilor săi. După al doilea patriarhat al Sfântului Dionisie I-ul, care a fost ucenic al Sfântului Marcu al Efesului, apărătorul ortodoxiei, singurul luptător de altfel la Ferrara Florența, și după patriarhatul lui Maxim al IV-lea, Sfântul Nifon a fost rechemat în tronul patriarhal al Constantinopolului la sfârșitul anului 1497. Dar a găsit biserica iarăși în tulburare și iarăși obiect de scandal. Într-o zi, patriarhul l-a întâlnit pe drum pe sultan cu suita lui. L-a salutat, însă fără a-și manifesta onorurile pe care le revindeca sultanul Trufaș. Imediat, iarăși a fost caterisit la dispozițiile sultanului și a fost surghiunit în Adrianopol, în Biserica Sfântului Ștefan, fiindu-i interzisă activitatea predicatorială. Lucrul acesta se întâmpla în anul 1498. Voievodul țării românești, Radu cel Mare, care a domnit între anii 1496-1508, care se prezenta drept apărător al ortodoxiei și continuator al împăraților bizantini, a venit atunci să-l viziteze pe Sfânt în exilul său, cu prilejul unei misiuni, unei delegații la sultan, și i-a propus să se așeze dincolo de Dunăre, deci în țara românească, pentru a prelua conducerea Bisericii Țării Românești cu scopul de a educa și învăța poporul și clerul în legea lui Dumnezeu. După ce sultanul a dat permisiunea aceasta, Sfântul Nifon a cedat în cele din urmă presiunilor voievodului Radu cel Mare și a fost primit cu mari onoruri în țara românească pe la anul 1503. În timpul șederii sale în țara românească, a aflat despre cea de-a treia alegere a sa în tronul ecumenic în anul 1502. Însă, refuzând să se expună din nou la scandaluri, Sfântul a condus cu toate acestea Biserica Constantinopolului prin corespondență din țara românească vreme de câteva luni, până la convocarea Sfântului Sinod, care l-a ales apoi pe Patriarhul Pahomie I-ul la anul 1503. Dar să vedem cum a lucrat ca mitropolit în țara românească Sfântul Nifon. Sinaxarul spune că imediat a chemat poporul și pe boieri și le-a propus măsuri pe care le considera obligatorii, indispensabile pentru îndreptarea moravurilor care stricaseră poporul, îndepărtarea superstițiilor și credințelor mincinoase. Sfântul Nifon a întemeiat episcopiile de Buzău și Râbnic, apoi a ridicat mănăstirile și din punct de vedere administrativ și din punct de vedere duhovnicesc mai ales, și recomanda preoților și nobililor, boierilor, să respecte poruncile lui Dumnezeu, așa încât să fie pilde pentru popor. S-a luptat foarte mult împotriva beției și a curviei și s-a arătat în toate un nou gură de aur pentru țara românească. Cu toate acestea, curând s-au născut intrigi, s-au țesut intrigi și neînțelegeri între sfânt și voievod. Radu cel Mare își căsătorise sora cu un boier din Moldova pe nume Bogdan, care era exilat în țara românească. Dar știind mai dinainte că acest boier moldovean, Bogdan, își lăsase soția în Moldova, Sfântul Nifon, aflând de cazul acesta, a încercat să-l determine pe Bogdan să pună capăt bigamiei, adică să țină două femei. Însă acesta a refuzat și a plecat amenințându-l pe Sfântul Nifon. În ciuda presiunilor domnitorului Radu cel Mare, Sfântul Nifon a rămas neclintit și l-a afurisit pe Bogdan. L-a îndepărtat de la Sfântul Potir și din biserică, de la Sfânta Liturghie, profețind că el și Radu vor avea un sfârșit rău și că mari nenorociri se vor abate asupra țării românești din cauza acestor păcate, acestor nelegiuiri la nivel înalt. Atunci Radu cel Mare s-a arătat mic. Radu cel Mare l-a izgonit pe ierarhul plin de bărbăție dumnezeiască, interzicând oricărui om din țara românească să-i ofere ospitalitate, să nu-l primească în casă, să nu-l salute, să nu-i acorde cinstea cuvenită unui episcop, să nu-i ofere mâncare și nici măcar un pahar de apă. Însă temându-se de urgia lui Dumnezeu, după profeția Sfântului, l-a chemat din nou la palat și și-a cerut iertare. Sfântul însă n-a fost înduplecat și după ce l-a binecuvântat pe fiul său duhovnicesc, pe tânărul boier Neagoie Basarab, astăzi proslăvit ca sfânt, profețindu-i că se va sui pe tronul țării românești, i-a luat cu el Sfântul Nifon pe ucenicii săi Macarie și Ioasaf și s-a dus în Macedonia, unde a petrecut puțin timp învățând poporul de acolo legea lui Dumnezeu. S-a întors în Sfântul Munte. A fost primit de către monahii de la Vatopede și la puțin timp după mucenicia ucenicului său Macarie în Tesalonic, a plecat pe ascuns din mănăstire pentru a se prezenta ca un necunoscut în mănăstirea Dionisiu, acolo unde a primit tunderea în Marea Schimă, în mănăstirea lui de Metanie, îmbrăcat ca un monah simplu, el, patriarhul Constantinopolului, și cerând să fie primit în obște. Potrivit rânduielii tipicului din mănăstire, în ce îi privește pe călugării sau frații începători veniți în mănăstire pentru prima dată, i-au dat ascultarea de a merge cu catârii mănăstirii și ai Paște. A avea grija animalelor mănăstirii, adică la grajdi. A primit ascultare patriarhul Constantinopolului la grajdi. Într-o zi, în timp ce păzea animalele în munte, monahii au văzut o flacără înălțându-se până la cer. Și unul din ei l-a zărit pe sfânt rugându-se în acea flacără de foc a alergat și a spus în mănăstire. Și monahii s-au adunat în biserica mare ca să ceară de la Dumnezeu să le descopere cine era acel om. Sfântul Ioan Botezător, ocrotitorul mănăstirii, a cărui mână dreaptă se află ca odor de mare preț în mănăstirea Dionisiu de Natos, s-a arătat atunci starețului și a poruncit să facă pregătirile cuvenite pentru a-l primi pe patriarhul Constantinopolului Nifon. Când Sfântul s-a întors în mănăstire cu hainele lui simple, obștea îl aștepta în plenul ei, la poartă, trăgând clopotele a sărbătoare, cu lumânări aprinse, cu cădelnețe, aducându-i onorurile potrivite treptei lui arhierești. Sfântul Nifon a căzut atunci la pământ cu lacrimi și a cerut iertare fraților pentru că îi înșelase și le-a explicat că făcuse așa spre mântuirea sufletului său și ca să afle milă în ziua judecății, fugind de onorurile de șarte și de grijile lumii acesteia și slujindu-i ca cel din urmă între ei. A continuat apoi să slujească obștea, săvârșind cele mai smerite ascultări, învățând prin exemplul său virtutea supremă a smeritei cugetări și supunând orice gând trupesc legii Duhului Sfânt printr-o nevoință aspră. Pusnice și călugării din Sfântul Munte Athos au aflat cu toate acestea că luminătorul ortodoxiei se afla între ei și în fiecare duminică și în zilele de sărbătoare mănăstirea se umplea de monahi însetați să primească învățătura Sfântului. Strălucind prin învățătura lui și prin minunile lui, Sfântul Nifon a ajuns până la vârsta de aproape 90 de ani, cunoscându-și mai dinainte ziua trecerii sale la Domnul, i-a adunat pe toți monahii mănăstirii și i-a sfătuit să urmeze cu ochi priveghelnic canoanele tradiționale ale viețuirii călugărești și să se lupte cu râvnă, să se nevoiască cu o sârdie, să se învrednicească de împărăția cerurilor. După ce a binecuvântat și le-a cerut iertare, a cerut ucenicului său, Ioasaf, să transcrie o rugăciune de iertare destinată a se citi la înmormântarea fraților și pentru a primi iertarea păcatelor lor, și apoi a dat permisiunea, i-a dat binecuvântarea și permisiunea de a se duce în cetate să primească moartea martirică de la turci. Și a încredințat sufletul său Domnului pe 11 august, în anul 1508, după ce s-a împărtășit cu preacuratele taine. După adormirea Sfântului Nifon, voievodul Radu cel Mare a murit de o boală foarte grea și mari nenorociri s-au abătut asupra țării românești din pricina tiraniei pe care o exercita în conducere fiul său. Neagoe Basarab, care puțin a lipsit să nu fie ucis, a luat puterea după multe aventuri, după multe întâmplări și a reușit să reașeze ordinea în țară pentru a-și exprima recunoștința față de Sfânt, a cărui profeție a văzut-o împlinindu-se, a adus în țara românească de la Sfântul Munte Sfintele lui Moaște, care au arătat în mod miraculos, în urma unei privegheri, iertarea păcatelor voievodului Radu. Apoi a trimis o parte din această neprețuită comoară a Sfintelor Moaște, așezată într-o minunată raclă din aur și argint, la mănăstirea Dionisiu în Athos, pe care a împodobit-o și a înzestrat-o cu multe daruri. A păstrat capul, așa cum v-am spus, și o mână a Sfântului Ierarh, care la început au fost așezate în Biserica Mare a Mănăstirii Curtea de Argeș. La sfințirea acestei mănăstiri, Patriarhul Ecumenic Teolipt a binecuvântat slujba care a fost alcătuită în cinstea Sfântului Nifon. Deci e prima canonizare în țara românească, la anul 1517. Prima ceremonie de trecere în rândul Sfinților este cea a Sfântului Nifon. Capul Sfântului se află, așa cum v-am spus, la Catedrala Metropolitană Sfântul Dumitru din Craiova astăzi. În Mănăstirea Dionisiu, care, în afară de celelalte sfinte moaște ale Sfântului Nifon, păstrează și sacosul și cârja păstorească a Sfântului Nifon, Sfântul Nifon este cinstit cu priveghere de toată noaptea ca unul din principalii sfinți ai mănăstirii și mulți pelerini vin la praznicul său. Acestea le spune sinaxarul părintelui Macarie Simonopetritul, un părinte francez care a fost romano-catolic și a dat seama de întunericul ereziei și s-a botezat în lumina ortodoxiei în Sfântul Munte Athos și astăzi este ieromonah în Mănăstirea Simonopetra. El este autorul cărții Noul Sinaxar al Bisericii Ortodoxe, care nu este tradus încă în românește, în 12 volume. Din acesta v-am citit spre folosul de obște, spre a vă înlesni cunoștința cu Sfântul și de aici încolo legătura duhovnicească cu El, legătură de cinstire, legătură de rugăciune, legătură făcătoare de minuni din partea Sfântului, legătură prin care Sfântul, pentru credința, evlavia și rugăciunile frățiilor voastre, să vă împartă binecuvântări și daruri cerești și pământești spre slava Sfintei Treimi, care este minunată întru sfinți, și spre mântuirea sufletelor noastre. Amin.